Abaa'un bitooteessa afur bara 2013 korri sabaa garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame beekamtii dhaabichaan ala jechuun beekseera. Walga'icha kana kan gaggeesse gareen Abaa'u obbo Araarsoo Biqilaan durfamu immoo kora nagaa gaggeessuun keenya sirriidha jechuun ibseera. Dhimma kanarratti komishinni poolisii Finfinnee ibsa dabalataa kenne qaba. Boordii filannoo biyyoolessaarraa ibsa argachuuf carraaqqiin goone har'aaf hin milkoofne. Tsaayee Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Sanbata darbe waajjira olaanaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti waltajjiin maqaa Abaa'uun gaggeeffame beekamtii dhaabichaa hin qabu jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin yaa'in waliigalaa bitootessa afur bara 2013 gaggeeffame seera qabeessa miti jedhan.
Walga'icha kan gaggeessu akka dhageenyatti warra dhaaba kana sagantaa siyaasaa fi sirna dhaabaa faallessanii baatii torban dura of adda baasanii socho'uu jalqabaniidha. Morma kanaa duree Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuudha. Kanaaf boordii filannootittis barreeffamaan beeksifneerra achirrattis kan ibsine wanti boordii filannoo murteesse kora sabaa waliin akka sirna dhaabatti akka gaggeessitan kan jedhuudha. Haa ta'uuti akka sirna dhaabaa sanatti koreen sanaan dura dhaabbate jira. Koreen sun namni jalaa hidhame jira. Namni jalaa biyyaa bahee jira. Warri biyya keessa jiran garuu afurii shanis ta'anii walitti dhufanii wanticha jalqabuudhaaf hojitti galuu isaanii ibsanii qaama hin ilaalu hundattuu beeksisanii jiru. Kana ta'ee otoo jiru adeemsi dhaaba. Warra kanatti illee beeksisanii isaan illee quba qabu jechuudha hojii koreen kunitti jiru. Sana cabsanii gidduudhaan otoo warri hoogganoonni dhaabaa fi dura jiran tokko quban qabaatiin kora gaggeessina jechuun yakka ta'uusaa. Isinee itti boordii filannootti beeksifnee yaa murna kanatu gaggeessaa jira jechuu quba qabna. Sana achi garuu affeerrannoo ta'e waan hin jirre maal akka ta'e ajandaan isaanii maal akka ta'e yeroo sanatti baruu hin dandeenye.
Gareen obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu Abaa'u jechuudhaan of waamammoo yaa'in waliigalaa kun karaa seera qabeessa ta'een gaggeeffame jechuun ibseera. Hoggansa olaanaa dhaabichaa keessaa obbo Qajeelaa Mardaasaa waa'ee yaa'ii kanaa akkas jechuun ibsaniiru.
Akeekii yaa'ii kanaa kora sabaa gaggeeffannaa jennee bardeen gaddaa yeroo kana murteessinee sunis lafarraa harkifatee yeroo dheeraa ture. Darbee immoo wallabbiinis dhaaba keessa dhalate. Dhaaba keessatti immoo rakkoo dhalate kana furuudhaaf sadarkaa caasaa garaagaraatti yaalame. Sadarkaa gadiitti furmaata argachuu hin dandeenye qaamotiin dhaabaa kora sabaa gadi jiran faca'anii itituu dhabanii waan jiraniif ol bira ta'anii waa murteessuu waan hin dandeenyeef yaaliileen adda addaadhaa gama biraatiin waan didameef boordiin filannoo sigaa laalee akka kora sabaa godhannu murteesse. Kora sabaa godhannee akka rakkoo kana furu waliin qopheessinu murtii murteesse gama biraatiin didame. Ergasiis deebi'anii ammas ilaalanii dhimmoota kana keessa deebanii gangalchanii falli biraa hin jiru miseensotti isaa caasaa adda addaa keessa jiran walitti dhufanii kora sabaa ta'anii hoogganaa ofii filatanii jaarmicha rakkoo keessaa baasuu irraan kan hafe hoogganichi rakkoo kana furuu hin dandeenye kan jedhu appiil godhan jechuudha. Wannootti miseensotatti dhahamanii hoogganni itti ta'an hin jiru namuma ta'etu mana taa'ee lafsa murtii gurguddaa fudhata. Isa kana gaa kora kana teenyee hoogganaa maddisiifna jennee haala ulfaataa keessatti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti haala walxaxaa keessatti kora kana teenyee jechuudha.
Yaa'in waliigalaa kun dambii dhaabichaan alaa jechuun adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi komishinii poolisii Finfinneef xalayaa barreessuu ibsaniiru obbo Batteen.
Poolisiin jalqabummaa affeerraa jaarmiyaa malee ajaja mana murtii malee naannoo waajjiraa qubachuun waajjira sana bukkaamtee qabuun sirna hin turre seeras hin turre. Kuni poolisiinis loogii siyaasarraa walaba ta'uu dhabuusaa kan agarsiisudha. Gama biraatiin seera keenyatti ifatti ka'a. Bakka bu'aan jaarmiyaa mataan dhaabaa hayyuu duree dhaabichaati jedhe. kanaaf bakka hayidriin naabaa isaaniin affeerinitti yookaan ajaja mana murtiitiin ajajnittiin kennaminitti poolisiin waajira adda bilisummaa oromoo to'annaa jala oolchuun jalqabumarraa turee ka'ee kan seeraan ala. Yeroo namni tokko miseensa dhaabaati maqaa jedhuun yookaan miseensa hooggansaati maqaa jedhuun poolisiitti goree waamee biiroo kana naa too'adhu jedhu poolisiin sana hordofee ofee ji'a torbaaf waajira dhaaba tokko uggureet kaa'a jettaanaan kun sirnaan ala. Seerri akkasii biyya kana keessa hin jiru. Giddu galeessaa yookaan waajira muummee dhaabichaa kan teessuma hayidureetii fi teessuma shanee gubee akkasumas qondaaltonni adda addaa keessatti hojii dalagan olaantummaan kan geggeessu hayiduree dhaabate. Kanaaf quba qabeensa isaa malee hanga seeraan aangoo sanarra jirutti quba qabeensa hayiduree dhaabaa malee wanti mooraa sana keessatti geggeeffamu kamiyyuu seeraan ala. Kanaaf wanti poolisiin godhaa jiru jalqabarraa kaasee seera kan faallessee ergama mataa isaanii ergama poolisiin tokko ittiin makakkamu kan faallessee seeraan ala poolisitti si'a lamaa sadi ibsineerra gaaf sanas xalaa itti barreessineerra gaafa dhimmi kun alate barreessineef wanti deebilaa kan hin jiru.
Gama biraatiin yaa'ee kana geggeessuun rakkoo dhaabicha mudate furuuf jechuun obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Miseensaattu akkuma miseensa adda bilisummaa oromoo tokkootti iyyuu jara kana hin beeku ka jiru beekamtii dhorkachuu diduu waamicha nuti miidiyaa irratti dhiyeessinu karkaraa jaarsummaadhaan nutti dhufamu fudhannoo diduu kana gaa teenyee harka marannee dhaaba kana nama tokko dhiifnee manatti gallee hin teenyu mirga itti qabnaa haqa itti qabnaa miseensota isaa immoo dhaaba kanarratti murteessuu ni danda'u ka jedhu miseensoti mariisifnee itti feenne jechuudha.
Dhimma kana waliin walqabate koomishinii poolisii Finfinneerraa itti gaafatamaan kutaa koominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Ufaantaa deebittaan kennaniiru.
Isaa ustaachoo banabbaroo alamgabaabaatti andanyaa asgabam leedawu.
Waldhabdee keessoo isaaniitti uumamee jiruun ni gallaa hin galluu jechuun yeroo yaa'ii waliigalaa walitti qabamu namni walitti qabu ni jira. Yaa'ii waliigalaatiin murtee siyaasaa isaan kennan hin beeknu garuu poolisiin eegaa jira. Poolisiin dirqamsiisee baasee waan jedhuuf hin galchuu jedheera kan jedhu kun hundi ergama keenya waliin waliin qabatu. Rakkoo siyaasaa isaanii siyaasaan furatanii booda gara poolisiitti deebi'u wayya.
Komaandar Faasikaanitti dabaluudhaan sanbata darbe qaama yaa'ii waliigalaa waajjira adda bilisummaa oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti gaggeesseen xalayaan barreeffamee akka eegumsi taasifamuuf gaafachuudhaan poolisiin eegumsa taasiseeraa jiran namoota baajii qaban malee akka garagalmaa hin seennes jechuun gaaffii dhiyaate bu'uura godhachuudhaan poolisiin magaalattii ajaja kana raawwachaa tureera jiran Komaandar Faasikaan. Gama biraatiin dhimma kana waliin walqabate boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milikoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.